Isu sehurumende tiri kufara kuti EU yava nomwe muono usina America, usina Britain, wokuona kuti isu hatina kukanganisa EU, hatina kuvakanganisira ikoko. Ndosaka vabvisa zvirango zvavakanga vakatemera kuna Vice President vedu vachiwenga nemukuru wedu wemauto General Sibanda. Asi chasara ndechekuti vachibvisa zvirango paindustry yedu inonzi Zimbabwe Defense Industry.
Nechikonzero cheizvozvo zvakakosha?
Kuitira kuti ite mabhizimisi zvakanaka nemamwe mapato, makambanizi ari kunze kweZimbabwe. Saka tiri kuti masanctions iwawa akanga asingambofaniri kunge aripo pekutanga, asi zviri nani kuti vazoona vanomwe muono. Ende izvi zvaitika president vachangodzoka ikoko, vakaenda ikoko kueurope, ikoko kubrussels, vakanovaona vanhu vacho ivavo. Ende ndofungidzira kuti zviri kuratidza kuti vakazoona kuti aiwa, tiri kungonetsa Zimbabwe. Haisi nyika inoda zvekuvengana nedzimwe nyika, inyika inoda kuti ibudirire pamwe chete nedzimwe nyika, inyika inoda yatingati muchirungu kuti itwe respected, nenyaya yekuti inyika yakazvimirira yega, inyika yakaenda kuhondo kuti iwane rusununguko.
Asi kapachine zvimwe zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika ava nenyika dzakaita seAmerica neBritain, munofunga kuti zvingabviswa here? Tiri kunzwa pane kunyunyuta kwakawanda kuti zvakanzi zviitwe hazvina kugadziriswa.
Tinoimba kuti nyika dzimwe dzakaita sana Britain nana America dzichaonawo muono iwowu waonekwa neveEU kuti vabvise masanctions avakatiisira sehurumende. Nekuti masanctions aya akanganisa zvikuru kurarama kwedu isu vanhu vari muno muZimbabwe. Munhu wese ari muno muZimbabwe ari kutambura nenyaya yemasanctions iwawa.